зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Боце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Советот за безбедност на Обединетите нации најостро го осуди нападот во Донец, град во источна Украина, кој е под контрола на проруските бунтовници. Во гранатирањето на една автобуска станица 13 луѓе загинаа, околу 20 беа повредени. Киев и проруските сепаратисти меѓусебно се обвинија за овој напад. Советот за безбедност побара независна истрага и изведување на суд на одговорните. Во Вашингтон пак портпаролот на Стејт департментот Џен Псаки изјави дека инцидентот уште еднаш ја нагласува потребата од спроведување на примирието во источна Украина. Кралот Абдула, кој владееше во Саудиска Арабија од август 2005 година, почина синоќа на 90 годишна возраст, јави саудиската државна телевизија. Тој веќе неколку недели беше во болница со дијагноза воспаление на белите дробови. Абдула, кој беше еден од најстарите монаси во светот, начело на земјата, која е најголем произведувач на нафта, ќе го наследи неговиот 79 годишен брат Салман. Смртта на кралот Абдула, кој важеше за реформист и умерен во рамките на кралското семејство Сауд, доаѓа во тешко време за земјата од 29 милиони жители и силен сојузник на Соединетите држави. Од една страна цената на нафтата паѓа, а земјата е под напади на джихадистите. Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека исламската држава е глобален проблем, но оти бил постигнат извесен напредок во борбите против оваа екстремистичка организација. Тој ова го изјави по средбата во Лондон на коалицијата која се бори против исламистите во Ирак и Сирија. На неа учествуваа представници од 60 земји кои од август минатата година досега против милитантите на исламската држава имаат изведено над 1000 воздушни напади. Вредноста на еврото падна на најниско ниво спрема доларот во изминативе 11 години. Вчера едно евро чинеше долар и 13 центи. До ова дојде откако Европската Централна банка објави голема програма за купување државни обврзници, со цел да се зголеми инфлацијата и да се охрабри кредитирањето. Програмата ќе трае 19 месеци и ќе чини билион евра. Стрелките на часовникот на судниот ден, кој симболично укажува колку човештвото е близко до самоуништување, вчера беа поместени од 5 на 3 минути до полноќ. Причините за тоа се загревањето на климата и модернизацијата на нуклеарното оружје. Овој часовник е направен во 1947 година во време на почетокот на студената војна и со него управуваат американски атомски експерти. Во емисијава ќе слушате и за Македонија и опасностите од натамошното ширење на исламскиот екстремизам во Европа. Кога возрастните не сакаат, тогаш е на ред да се ангажираме ние, велат младите во Струга. Протестот за ослободување на Кежаровски во фокусот на пишувањето на домашниот дневен печат. Европа по терористичките напади во Париз е во страхување од слични акции на исламските екстремисти. Македонија, поради својата геостратегиска положба, не е надвор од ризиците, вели Џабир Дерала, председател на невладината организација Цивил. Со него разговара Владимир Калински.
Господин Дерала, какви се опасностите за Македонија од ваквите случувања?
Тероризмот е глобална појава и трагичните настани, крвавите настани во Париз и се разбира рефлексијата во Белгија и сите останати настани кои ќе следат неминовно по овие акции. Ја подразбира Македонија како дел од големиот проблем кој трае подолго време веќе. И секако дека Македонија не ја заобиколува, дури и поради незината геостратешка положба, ризиците и тоа многу сериозните ризици за проширување на тој терористички, односно антитерористички фронт. Акциите кои ги преземаат терористите нема да се ограничат само на неколку земји во јадрото на Европската Унија, туку тие ќе одат и многу пошироко. Во контекст на Македонија и незината структура обштествена, етничка, културна, секако и политичка, а и безбедносна, знаеме дека Македонија е во голем ризик. многу сериозен, многу висок ризик.
Ме од денешните проценки беа дека 20 на македонски државјани како доброволци заминале на боиштата во Сирија и во Ирак. Какви се ризиците од можното нивно враќање во Македонија?
Она што можеме да го очекуваме со нивното враќање, не верувам дека се само 20, е тие да бидат сериозно афектирани, да носат оно така наречен Рамбо синдром, и тие нема да бидат сосема интегрирани, односно реинтегрирани во општеството, што е природата на нивната работа. Мислам дека тоа е еден сериозен ризик кој произлегува и од низа други околности кои исто се однесуваат на безбедносната структура, безбедносната состојба во Македонија, и тоа е сериозен ризик.
Можна ли е овие луѓе некако да се запрат од заминување на тие боишта?
Не можете да ги затворите границите. Слободата на движењето е загарантирана за сите, и ако таа се загрозува во низа случаи, како што гледаме во последно време, и на ромите им се ограничува излезот од државата, што е кршење на човековите права. Тоа што ние треба да го направиме како општество, меѓутоа исто така и како држава и институции, е да обезбедиме услови да ги демотивираме, односно да ги анулираме причините за мотивот да се појде на боиште тако како што е предизвикано или водено од страна на исламската држава или ИСИС.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Младите во Струга се обесправени во споредба со нивните врстници од поголемите градови, велат од Младинскиот образовен форум. Тие деновиве на невообичаен начин покажа што се им недостасува во нивниот град, односно со какви проблеми се соочуваат. Мики Трајковски.
Младите во Струга, членови на Младинскиот образовен форум, велат дека потребен им е затворен пливачки базен, повеќе кино и татарски представи, а им смета и смрдјата која се шири од депонијата која се наоѓа на влезот од градот. Проблемите и барањата преку фотографии ги представија на саркастичен и повеќе ироничен начин, бидејќи се надеваа дека само вака ќе може да допра до нивните представници во централната и локалната власт, кои со години им ветувале решавање на овие проблеми. Најинтересна е фотографијата каде младите стружени се обидуваат да пливат на суво во руинираниот пливачки базен, кој со години пропаги и наместо место за спортски надпревари, сега е само дувло на наркозависници.
Ми имаме еден куп други проблеми кои би требало да се обработат, меѓутоа генерално сме засегнати. Сепак зима е, немаме базен, депонијата кога е запалена многу смрди, во моментов немаме театар, немаме кино, се оно што нас во моментов не засега како млади. Главна таргет група беа младите, затоа што ако тие положија поголем ангажман и барање кон властите, навратно ќе добија притисок да ги воведе тие ветување. Цело време, кога и да станува збор за било што, прво на таргет е базенот. Сите кажуваат дека треба да се направи, меѓутоа ето немаме никакво решение веќе долги години.
Рече Славица Јовчевска, координатор на Младинскиот образовен форум. Активностите на МОВ се дел од кампањата Младинско будење, каде младите од Струга има можност да дадат своје мислење за нивните потреби.
За вакво нешто се решивме затоа што сакавме на некој начин да ги поттикнеме и да ги спровоцираме пред се младите како таргет група, да станат свесни за проблемите што ги имаат во општеството. И за она што е нивна одговорност, значи да покренат иницијатива, да побараат за себе.
Од проблемите кои што ги представија младите, може да се заклучи дека по старите генерации многу потврлија, вели Димитри Голавовски, одржението АКВО Струга.
В услови каде што по старите потврлија, може би треба се повеќе младите да се вклучуваат, да се заинтересираат за креирање на својата заедница, со тоа и на својата иднина. Така да што поактивни млади, тоа подобра и поквалитетна заедница ќе имаме.
За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Протестот и меѓународната поддршка за новинарот Кежаровски. Потписот на председателот Ѓорги Иванов на законите за образованието, штрајкот на просветарите и загаденоста на воздухот во Скопје. Ова е само дел од пишувањата на дневниот печат во Македонија. Преглед на Горица Попова.
Како да се исплаши власта од реакциите, инаку не е онолку масовни како што заслужува во врска со случајот Кежаровски, па го пушти од затвор новинарот из утрината пред најавениот протест, но ќе мора да се врати по еден месец за да ги одлежи преостанатите три месеци. Информирајќи за протестот пред судот, потоа пред собранието и владата, утрински оди со наслов меѓународна поддршка за Кежаровски, наведувајќи дека меѓународната федерација на новинари бара да се обезбедат услови за независна експертиза за случајот со новинарот и тој да биде ослободен. Дури и вечер објави, новинарите протестираа за слобода на Кежо. Утрински информира, судството и медиумите повторно на тапет во Брисел, дебата во Европскиот парламент, која покажа сериозна загриженост од политизација на државните институции и се полошата ситуација во медиумите во Македонија. Вечер со истакнување на постапката на председателот Иванов. Иванов притисна, Македонија ќе добие нов закон за високо образование. И утрински објави дека, како и што се очекуваше, председателот Иванов ги подпиша указите за законите од образованието. 110 странски инвеститори објавија бела книга со забелешките за условите во државава поврзани со нивната работа. И странските инвеститори против оданочувањето на хонорарците. Бавна администрација, чести измени на закони, несоодветно образование, корупција, високи казни се дел од белата книга, информира само утрински. Нова Македонија пишува за штрајкот на просветарите. Едни наставници беа на час, други седеа в канцеларија. Дневник забележува, попустите ги вратија купувачите во текстилниот град, наместо на шопинг во Солун, на штипинг во Штип. И Слободен печат ја регистрира загаденоста на скопскиот и тетовскиот воздух. Под фотографијата на еден скопјанец со медицинска маска на лицето пишува «Воздухот стана повидлив од мерките за заштита». Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По представувањата во Белград, Париз и Скопје, денеска во галеријата Прима Центар во Берлин ќе се одржи годишната презентација на четвртата сезона на Креативни викенди. Станува збор за проект чија примарна цел е вмрежување на македонските културни и уметнички сцени. Љупче Јолевски.
Овој петок во галеријата на Берлинскиот Прима Центар планирано е да се случи годишната презентација на четвртата сезона на Креативни викенди. Проектот кој се одржува во Лазарополе, а чија примарна цел е вмрежување на македонските културни и уметнички сцени. На настанот координаторите Јован Ламбевски и Тони Димитров ќе го објаснат концептот на проектот, а покрај презентацијата на минатите изданија и представување на идеите за следните работилници, публиката ќе има прилика да погледне и фотографии, и цртежи, видеа, слики, да слушне поезија кои се резултат на претходните изданија на креативните викенди. Тони Димитров во пресрет на патувањето во Берлин пояснува дека како и на представувањата во Белград, холандскиот Уден и Париз, тие ќе го изложат генералниот концепт на проектот и дека ќе се обидат да привлечат артисти од локалната, поточно тамошната силна берлинска уметничка сцена.
Она што е за нас најзначајно, што сакаме да постигнеме преку оваа презентација е тоа да привлечеме артисти од локалната, поточно од берлинската сцена, доколку воопшто може да се каже дека тоа локална, бидејќи во моментов Берлин е центарот на современата уметност. Да.
Тој пояснува дека покрај презентацијата на проектот во галеријата ќе ја представи и звучната инсталација «Страф од музика», снимена во Лазарополе. Делото поставува едно клучно прашање во современата уметност и ја обсервира релацијата помеѓу уметноста или она што го нарекуваме «Fine Art» и или звукот, всушност звучната уметност. Димитров престојот во Берлин ќе го искористи да заврши уште еден аудиопроект и да го посети големиот Трансмедијале, за кој вели дека е најзначајниот фестивал кој се однесува на современата уметност и актуелниот електронски звук.
Имаме договорени средби со артисти од сцената со кои што би воспоставиле понатамошна комуникација и секако би ги донеле во Скопје и во Лазарополе. А веќе е договорен настап со Френк Бречнејдер за лето 2015.
Инаку проектот Креативен викенд е серијал работилници кој се одржува во изминативе две години и им е наменет на млади креативци или уметници, поети или книжевници, дизајнери или цртачи, скулптори или влюбеници во изведувачките уметности, теоретичари или едноставно консументи на креативните резултати кои се заинтересирани за креативноста, уметноста, активизмот и природата. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.